hezký, dobrý čas, protože nevím nikdy, jestli je to večer, ráno. Z jedné strany je to 0:00, kdyby měl začínat tenhle ten pořad, z druhé strany je to 24:00, takže takový nějaký mezičas, mimo čas a prostor mezi středou a čtvrtkem. Už se stalo takovým zvykem na tomhletom rádiu, že každých 14 dnů je tady někdo, kdo mluví o buddhismu a převážně o buddhismu Diamantové cesty. Nejinak je tomu dnes, je to zároveň předposlední vysílání před prázdninama a prázdniny, to jsou od slova, že je volno. To je od slova, že je volno. A volno má i tento pořad, protože je spousta různých letních kurzů po Evropě a tak dále, takže i my budeme mít tradiční pauzu červenec, srpen, ale dneska je nějakýho 8., dejme tomu 9., za 14 dnů bude tím pádem 22 až 23, a to znamená, že za těch 14 dnů bude poslední předprázdninové vysílání a to se dá taky nazvat, že tohleto dnešní vysílání Půlnoční darmy je předposlední před létem léta páně 2016. Dovolte, abych přivítal ve studiu Ráda jedna milého hosta, Romana Námořníka Virta.
Ahoj.
Tak a my jsme pro ten dnešní, teď nevím, jestli je jaro nebo léto?
Já myslím, že už je léto.
Už je léto.
Podle počasí to vypadá.
Podle počasí léto, podle hormonů jaro. Holky chodí v minisukních, pánové ukazují své kérky na stehnech, na ramenou, na loktech a jak se to jmenuje to dole na noze ze zádu, to je takový populární. Lítko, na lítkách. Takže to znamená, že hormony se plaší, všechno vypadá vesele, do určité doby, než to třeba zas vypadá velice smutně a tragicky. A to všechno způsobilo, že jsme pro ten dnešní díl Půlnoční darmy zvolili vámi oblíbené téma Buddha a láska, neboli buddhismus a pohled na životní situace, které se dají nazvat láskou, zamilováním. K tomu patří taky na druhou stranu nějaké rozchody a tak dále a tak dále. Prostě spousta emocí, ať už na ní nahlížíme zprava nebo zleva, hezky nebo ošklivě, je to prostě něco, co se dá schovat pod ten dnešní název láska, buddhismus a pohled na vztahy, dejme tomu. Tak, Námo, jak bys na to pohlédl, na tohle téma úplně nějak ze široka, pak to začneme víc a víc fokusovat na nějaký konkrétní prožitky a situace, které všichni známe.
No tak, já bych chtěl nejdřív se omluvit posluchačům a uvést na pravou míru, jak to vlastně všechno bylo. Ty si řekl, že jsme vybrali tohle téma, ale já jsem byl přinucen k tomuto tématu. Já jsem se chtěl...
Bylo domácí násilí, přiznávám.
Přesně. Já jsem se chtěl takhle před prázdninama zabývat nějakým seriózním, hlubokým filozofickým tématem a ty jsi mi nedal šanci. Přišel jsi s touhle s tou záležitostí, tak se s tím budeme muset nějak poprat.
Tak to je hezký, že je vidět, že už od začátku tento program a tento pořad je pravdomluvný, protože přesně takhle to bylo. Námořník se opravdu kroutil. A první otázka je, proč jsi se námořníku tak kroutil?
Přemýšlím, proč jsem se kroutil. No asi hlavně lidi mají mluvit o věcech, který aspoň trošku sami zrealizovali, o věcech, který nějakým způsobem prožívají. A když člověk 20 let medituje, tak může mluvit o meditaci, ale co se týká buddhistického pohledu na vztahy a tak, tak jsem samozřejmě slyšel spoustu různých učení, ale nechtěl bych se tady stavět do role nějakého vševěda, který všude byl dvakrát a všechno viděl. A teď bude národu tady po éteru radit, jak všechno mají dělat a co mají dělat a tak dále. Tak proto jsem se asi trošku kroutil.
Ale na druhou stranu určitě si dostal spoustu učení na toto téma, takže i když nebudeš mluvit úplně z vlastní zkušenosti, nebo minimálně částečně, jo, tak máš určitě co říct. Bavili jsme se tady konec konců i o osvícení a no, taky tam není ta zkušenost.
Jsme se bavili, takže to můžu taky přidat do toho.
Můžeme přidat úplně cokoliv, určitě. A my tady často vlastně, když nahodíme nějaké téma, tak se o něm bavíme, protože buddhismus je celkem jakoby široká záležitost, tak vždycky říkáme, že třeba z pohledu malé cesty nebo teravády, hinajany, jak chcete, ty nauky mluví takto, z pohledu mahajány mluví takto a z pohledu vajrajány mluví takto a tam seš nejvíc doma, tak tam jakoby nejvíc zůstaneme. Takže když bychom u tohohle rozdělení zůstali, tak z pohledu mahajány, hinajány, teravády, malé cesty, láska. Jak tam se na tento, teď se úplně ošívám říct, problém, ale na tohle téma, jak se na tohle téma
tahle
nahlíží?
Problematika, budeme problematika. Problematika.
Ano, nebo tato otázka, to je takový úplně ne, bez jakýchkoliv emocí. Tato problematika je z pohledu mahajány popisována takto.
Tak já bych možná se na to podíval ještě trošku šířeji. Já bych osobně řekl, že z mýho úhlu pohledu, nebo aspoň mi to připadá, že většina náboženství a různých filozofických systémů kolem tohohle z toho tématu chodí trošičku tak nějak po špičkách nebo nejradši oklikou a v podstatě se tváří, jako by tohle z toho oblast vůbec neexistovala, nebo se tváří, že to je všechno úplně špatně, takže se k tomu radši ani nebudeme vyjadřovat. Což si myslím, že je zajímavý a určitě stojí za to zamyslet se nad tím, proč to takhle vlastně je, proč ty náboženství tohle z toho téma nemají rádi a proč spoustu filozofií v podstatě nedokáže tuhle tu věc prožívat na nějaký čistý úrovni. A já bych řekl, aspoň si teda myslím, že to je proto, že v těch vztazích a v lásce a ve všem, co k tomu patří, máme tolik obav a tolik očekávání a tolik různých stuhlých konceptů a tolik různých, jak bychom chtěli, aby to bylo a jak bychom nechtěli, aby to nebylo a tolik věcí, že v podstatě, když člověk dokáže na nějaký čistý úrovni prožívat tuhle tu záležitost, tak zbytek světa prožívat na čistý úrovni už je pravděpodobně velice jednoduchý a to už se pak prostě podaří.
Já jsem se mezi tím snažil připojit na naše facebookové stránky, což se mi samozřejmě nepovedlo, ale mám pocit, že tam úplně nic od vás nebylo. Takže pokud byste chtěli do tohoto pořadu nějakým dotazem, poznatkem, čímkoliv vstoupit, tak ideální je teď telefonní číslo 224252524. Protože, jak říkám, nevím, buď jsem zapomněl heslo, nebo jsem zapomněl heslo. Nicméně, pojďme dál k našemu tématu. Proč si myslíš, že spousta náboženství, nebo většina náboženství, nebo téměř všechny náboženství, téma láska nějakým způsobem neúplně opečovávají, tak jak bychom si my, smrtelníci, kteří naopak v tomhletom tématu často vlastně jakoby se ztrácíme úplně nejvíc. Tak čím si myslíš, že to je způsobený?
Jak jsem říkal, tak podle mýho názoru je to právě proto, že většina lidí ví, že tady je pořád ještě nějak, to ještě úplně nefunguje, že je poměrně jednoduchý přečíst si nějakou knížku a pochopit filozofii, že je poměrně jednoduchý se tvářit na přednáškách, že člověk všechno pochopil a že všechno ví. Ale v téhle oblasti se většinou nedaří úplně dlouho předstírat a tvrdit, že všechno je úplně zvládnutý a úplně všechno je OK. Takže já, jak jsem říkal, já si myslím, že když lidi zvládnou tuhle oblast, na čistý úrovni vidět všechno, co k tomu patří, všechny ty úspěchy, neúspěchy a zvládnout všechny ty obavy a očekávání, které máme ve vztahu k partnerství a ke vztahu a k sexu a k jiným věcem. Když dokáže člověk prožívat tohle to svobodně, tak pravděpodobně pak už dokáže prožívat celý svět svobodně. No ale prostě proto, že to spousta lidí nedokáže, tak je třeba z toho udělat nějaký tabu, zavřít to do škatule, říct, to se nesmí, o tom radši nebudeme mluvit, to je špatná záležitost. No a pravděpodobně proto nedokážeme v různých náboženstvích najít moc učení o téhle věci.
Nicméně v buddhismu určitě i na toto téma máme spoustu doporučení, spoustu poznatků a to je konec konců, co nás v tomhletom pořadu zajímá. Takže se nenecháme odbít touto všeobecnou tvojí odpovědí, že je to téma náročné, že kdybychom ho zvládli, tak už zvládneme všechno. Ale pojďme, nebo možná se zastavme u toho, proč je to tak silné téma, že můžeš o tom říct, že kdybychom zvládli tohle v praxi, nejenom na teoretické úrovni, tak bychom už zvládli všechno.
No já si myslím, že ať nezávisle na pohlaví, nezávisle na věku pravděpodobně, protože mysl tak úplně nestárne, jak se nám zdá při pohledu na tělo, tak já si myslím, že pravděpodobně 80% našich obav a očekávání a různých plánů je právě spojený se vztahama. Že v okamžiku, kdyby jsme měli vedle sebe toho správného partnera, takže by pravděpodobně 80% našich životních problémů bylo vyřešených. Jo? Takže proto si myslím, že to je tak ožehavý a náročný téma, že bychom ožilili to, že nám trošku rezne auto, ožilili bychom to, že v práci to není úplně OK, ožilili bychom, že šéf je nepříjemný, ožilili bychom nějaký problémy tamhle a tamhle, ale jenom kdybychom vedle sebe měli někoho, s kým si rozumíme a s kým je to úplně všechno OK.
A tím spíš si myslím, že teď posluchači zbystří a říkají si, no tak pokud je tohleto to téma, který když zvládnu, tak pak zvládnu i toho nepříjemného šéfa, nabouraný auto a ztracený kolo, vykradený sklep a potopu na chatě. Tak tím spíš se o tom přece bavme.
No tak dobře, tak já jsem se snažil tak nějak hrát zdržovací taktiku.
Ale čtvrt hodiny ti to i vyšlo skoro. Protože jsi využil toho, že se tady mořím s tím, jaké můžu mít heslo, nebo jaké tenhle ten pořad má heslo na Facebooku. A krom toho, že se ti nepovedlo se z toho vyvlíknout, tak já jsem ještě navíc na to heslo přišel. Nevím, čím to je, ale když zadáte heslo po 13. úplně stejný, tak nakonec se to otevře. To je takový tajný nějaký kód na tyhle stránky. Nicméně otázka na Facebooku. Není, máme otázku, ale přes mail, ale k tomu se dostaneme později. Pojďme teda k tomu, kde nakonec po nějakém přemlouvání souhlasíš s tím, že dobře, bavme se tedy dnes o buddhismu a pohledu na lásku a na lidské vztahy. Partnerské vztahy ještě to takhle jakoby trošku zušme, specifikujme.
Já jsem ještě přemýšlel, jak jsi říkal, jestli jsem slyšel nějaké učení z úrovně malé cesty a velké cesty a z diamantové cesty. A já se přiznám, že pravděpodobně všechny učení, které jsem slyšel na tohle téma, tak byly právě z úrovně diamantové cesty. Nejsem si jistý, jestli Theraváda, malá cesta nebo velká cesta mají nějaké obsáhlé složky učení, které by se těma věcma zabývaly. Ale ty učení, které jsem slyšel od učitelů diamantové cesty, v podstatě byly o tom, že když se koukneme na to, jak vlastně meditujeme například ve škole Kadžu, tak jde o to, aby jsme v meditaci prožili, že naše mysl je jako prostor. Jakmile prožijeme naše mysl jako prostor, tak okamžitě se tenhle ten prostor vyplní spontánní radostí. A v podstatě ty vztahy, nebo partnerský vztahy, jsou v buddhismu viděný podobným způsobem, že říká se, že v okamžiku, kdy se osvícení nebo realizovaná nebo svobodná mysl manifestuje skrz ženský tělo a když se manifestuje skrz mužský tělo, tak projevuje trošku jiný vlastnosti a trošku jiný kvality. Ale když se svobodná mysl projevuje skrz ženský tělo, tak je pro ní daleko snazší vyjadřovat ty aspekty, které jsou spojené s prostorem, které jsou spojené s moudrostí, s různýma úrovněma, různýma druhama moudrosti. A v okamžiku, kdy se mysl nebo svobodná mysl manifestuje proč přes mužský tělo, tak je pro ní snazší manifestovat něco, čemu se říká aktivity. Různý úrovni různých aktivit a kvalit, které jsou velice inspirativní a které manifestují sílu mysli. Takže v podstatě i v tom vztahu, i v těch partnerských vztazích je v buddhismu diamantové cesty viděná právě tahle věc, že ten vztah je místo, kde se prostor setkává s radostí, kde se moudrost setkává se silou, kde v podstatě se otevírá nějaký potenciál, který pak vyplňuje bohatství prostoru. Takže takhle jsou ty vztahy viděný v buddhismu diamantové cesty.
Na Maršku, hrozně kuňkáš. Chápu, že téma ti úplně nesedlo.
Protože ty mi pouštíš do sluchátek nějakou muziku, já se neslyším ani.
Že my jsme hudební rádio.
Aha.
Víš, ale můžu ti to stáhnout.
Dobře, tak
já už tě mám slyším. Úplně vyťavenýho totálně všechny šavle na maximum. Tak zkusím možná strčit ten mikrofon blíž k ústům, anebo prostě mluv víc nahlas, protože pak to je takové nesmělé.
No protože tohle je takový jemný téma, víš, tak jsem se snažil být prostě takový...
Ale jemný téma, který je někdy velice tvrdě prožíváno.
Dobře, takže pokračujeme dál.
Pokračujeme dál, máš slovo.
Tak. Takže v podstatě, jak jsem říkal, svobodná mysl, když se manifestuje přes ženský tělo, tak teď budu říkat něco, co asi neradi uslyší takový ty unisexuálně založený obyvatele světa, který tvrdí, že v podstatě ženy a muži, že je to jedna ta samá věc, že v podstatě jakýkoliv pocit, že by to mohlo být jinak, že to je sexismus a já nevím, co všechno jiného. Tak tohle je učení z doby, kdy ještě muži byli muži a ženy byly ženy, tak možná bude lepší, když si vypnou rádio a nebudou to poslouchat. Takže ty učení, které já jsem dostal, říkají, že v podstatě pro ženy je daleko snazší zrealizovat určitý moudrosti a ty moudrosti se většinou rozdělují do, jestli se nepletu, pěti skupin. První moudrost, kterou ženy jsou schopné manifestovat, je moudrost intuice. Intuice je taková speciální vlastnost, ke kterým my muži úplně nemáme přístup. My většinou potřebujeme z A vyvodit B, z B vyvodit C. A když si to takhle všechno poskládáme, tak se dostaneme až někam k F nebo k něčemu jinému. Ale intuice je speciální druh moudrosti, která ví, jak věci jsou, prostě protože jsme od nich neoddělitelní. Prostě proto, že tak spočíváme v prostoru, že si z toho prostoru dokážeme vytáhnout informace o tom, jak ty věci fungují. Takže tohle je věc, kterou my muži úplně nevždycky chápeme, jak funguje. Ale v okamžiku, kdy se setkáme s nějakou dámou, která buď dobře meditovala, nebo má šťastnou mysl, tak můžeme tuhle schopnost a tuhle vlastnost, tuhle kvalitu mysli u ní pozorovat.
A já ti do toho skočím. Co když teď někdo z posluchačů si řekne, ha, dobře, dává mi to smysl, ale měl jsem přítelkyni, si říká poslucháč, a ta mi nepřišla, že měla intuici, ta mi předhazovala věci, které tak vůbec nebyly.
No proto jsem udělal takovou kličku a řekl jsem, že šťastná nebo svobodná nebo osvobozená nebo skoro osvícená mysl, která se manifestuje přes ženský tělo. Samozřejmě, že všechny tyhle ty moudrosti můžeme potkat v jejich surové formě, kdy ještě nejsou plně rozpoznány, kdy si ještě neužíváme potenciál té možnosti na 100%, ale je to ještě notně zaneřáděno a notně zanečištěno různýma obavama, očekáváníma a různýma tendencema a rušivýma emocema a tak dál. A potom se ta moudrost nemanifestuje jako moudrost, ale manifestuje se jako takový plotovar, který někdy není úplně jednoduchý k překousnutí.
Který i když se zahřeje, tak není moc k jídlu.
Ne.
Polotovar.
Když ho trápíš mikrovlnce hodně dlouho,
dobře, to moc nefunguje. Budu dál dávat takové dotazy, jak si myslím, že můžou posluchači přemýšlet. A to jest OK, tak jako o kolika procentech žen tak ten námořník dneska mluví? Jestli mi to vůbec může pomoct, jestli je tady nějaká pravděpodobnost, že moje přítelkyně má vlastně vyvinutou intuici, protože je tam aspoň nějaká pravděpodobnost matematická, že to tak může být. Kolik žen procentuálně odhadem je na této úrovni, že platí to, co si před pár minutama řekl, že ženy mají blízko k tomu, nebo blíže minimálně než muži, mít intuici jako něco, co je projevem toho, že jsou neoddělitelní v tom prostoru od těch situací.
Tak ten potenciál, my buddhisti většinou mluvíme o potenciálu, mají všechny. Nevím, jestli tě tato odpověď uspokojuje.
Ne.
Ne. To jsem si myslel. Takže, co se týká...
Rozešli jsme se, ale jako potenciál měla.
Potenciál, přesně tak.
Takže... To pořád není moc praktický pro posluchače.
No, já bych řekl, že čím ty ženy mají šťastnější mysl a čím zrovna mají šťastnější den, tak tím jsou k téhle kvalitě mysli blíž. Ale to je jenom jedna z mnoha moudrostí, kterou mají. Takže já možná budu pokračovat dál, aby si věděl, jak vypadá celá sada. Aby si se nezastavil...
Dobře, prodej to teda jako sadu. Jo?
Takže první moudrost, říkáme moudrost intuice. Prostě víme věci, protože jsme od nich neoddělitelní. Druhá moudrost, která je velice zajímavá, je rozlišující moudrost. Tu mají taky většinou osvobozené nebo osvícené ženy daleko rozvinutější než muži, protože ženská mysl je daleko citlivější a vidí prostě víc věcí, tak jako žena je schopná rozlišit víc barev. My máme dva základní odstiny červené barvy, tak ženy například jich mají asi 60. Mají proto i
různý... A za to můžou rtěnky.
No přesně, mají proto i různý názvy a jména a různý označení a tak. Něco, co chlap nedokáže pochopit.
Protože ponožky tolik, to ponožka se neprodává jako rubínově červená, bordo no, ponožka.
Ale i u těch tvarů ponožek je tolik různých variací a mutací, o kterých vůbec nevíš. A
fakt u tvarů ponožek?
A dokonce prej i vůně jsou rozdílný. A,
tomu bych věřil.
A barvy.
Jinak by nebyly parfuméry.
A pocity a nálady a tak. Takže ten svět je prostě daleko bohatší. Je tam daleko víc barev a daleko víc příchutí a daleko víc vůní a různých takovýchhle věcí. Takže to je moudrost rozlišující.
Budu mít zase do toho otázku. Tohle by mohlo svádět k tomu, že... Vlastně ženy by měly mít daleko blíž k nějakým uměleckým projevům.
No tak...
Právě přesto, že mají jakoby daleko větší škálu barev, vůní, zvuků, pocitů a tak dále, a tak dále. Nejsem si úplně jistý, že realita tomu odpovídá, že by bylo víc žen výtvarnic, hudebnic, skladatelek v literatuře, dejme tomu.
Když si vezmeš třeba, že většina žen ráno vstává o půl hodiny dřív, aby byla schopná prostě v těch barvách a v těch vůních a v těch různých věcech najít tu správnou kombinaci pro dnešní den, tak já bych řekl, že to docela mluví pro tu moji teorii, tuhle stu. A co se týká toho vnímání různých těch uměleckých záležitostí, tak jo, já si myslím, že ženy tady mají daleko bohatší svět než my muži.
A proč si myslíš, že se tak neprojevujou?
Já myslím, že se tak projevujou, to jenom ty jsi měl zrovna teďko nějakou těžkou životní zkušenost.
Ne.
A proto teďko tahle ta anténa je trošku zablokovaná.
Ne. Já jsem naopak přemýšlel o tom, že opravdu třeba režisérek i výtvarníci, hudebníci prostě méně než hudebníků, právě, výtvarníků.
Když to jsou právě dvě rozdílné věci. Jo? Jedna věc jsou ty moudrosti, ty kvality, které nesou ženy, a potom je aktivita, kterou nese muž. A o tom bych začal mluvit až za chvíli. Jo? Ale v podstatě ženy manifestují jakoby ten potenciál, ale je pro ně někdy daleko těžší bez toho mužského protějšku ty věci vyjádřit navenek. Ty pocity a prožitky a to všechno tam je, ale je pro ně daleko těžší si najít tu cestu, jak to projevit. To my chlapi s tím zase nemáme problémy, my prostě přijdeme, řekneme, uděláme a je to. Jo?
Díky za inspiraci, já to načmarám, prodám, prachy jsou moje.
Tak, přesně tak.
Dobrý,
tak.
Jdeme dál.
Takže to je moudrost rozlišující. Další moudrost, která je zajímavá, je moudrost vyrovnávající. tak jako věci mají různé vlastnosti, různé kvality a barvy jsou různý a tak dál, tak existuje i moudrost vyrovnávající, která ukazuje, že všechny ty věci jsou v podstatě částí jednoho celku. Tak jako my chlapi vždycky máme něco radši víc a něco míň a něco máme víc oblíbený, něco máme míň oblíbený, tak pro ženy je daleko snažší prostě celý ten svět zahrnout takovou bezpodmínečnou láskou. Prostě mají rádi všechno a všechny a všechny děti a prostě je tam takový ten širší všezahrnující přístup. My chlapi většinou to máme takový vylučující a musí všechny ty objekty našich citů splňovat daleko víc různých podmínek, aby jsme řekli, jo, tak dobrý, tak teď to mám rád.
Máme tady jednu aktuální otázku od Butterfly. Hezké povídání, teď mě napadl dotaz, pokud mám partnerku, která nemá šťastnou mysl, jak řekl námořník, mohu ji v tom nějak být nápomocný, nebo v tom to musí dospět každý sám?
Tohle je trošičku problém, jo? Protože my nemůžeme nikomu vytáhnout mysl z hlavy, vyprat jí, dát jí do pračky, proprat a vrátit jí tam lepší. V podstatě to je bohužel věc, kterou prostě, na který musíme bohužel pracovat tak nějak sami. Můžeme někomu pomoct, můžeme někomu ukázat cestu. Ale jak říkal Buddha, přivedl jsem vás k vodě a teď už musíte pít sami. Musíme chtít něco udělat, musíme chtít nějakou změnu. Není možný někoho vytáhnout z nějakého stavu a nadspat ho násilím do nějakého jiného stavu. Aby jsme mohli svojí mysl změnit, tak musíme pochopit, že něco je špatně, musíme chtít to změnit, musíme proto něco udělat, musíme do toho vložit nějaký úsilí, musíme použít nějakou metodu, jak ty věci změnit. O tom jsme tady mluvili už mnohokrát, když jsme mluvili o tom, jak funguje karma. A to není tak úplně jednoduchý tyhle ty věci udělat zvenčí. My můžeme pomoct někomu, když někdo chce. Když někdo hodně chce, tak mu můžeme ukázat různé cesty a on si pak vybere tu, která je mu nejbližší, ale za něj to udělat nemůžeme.
A nějak tak všeobecně, když si někdo hledá partnera, partnerku a vidí tam na tom začátku, že ta osoba, ať už je to on nebo ona, nemá veselou mysl, mělo by to být nějaký znamení jako pozor, tady s velkou pravděpodobností nastanou problémy, anebo se to takhle nedá úplně zjednodušit?
No, já bych,
co bys tak jako doporučil jako statný muž?
Doporučil se zamyslet nad tím. Nebo takhle, většina lidí očekává, že existuje nějaká filozofie nebo něco, co vezme dva nešťastné jedince, nešťastného muže a zakomplexovanou ženu nebo obráceně v opačném gardu a díky skvělé filozofii tyhle ty dva dáme dohromady a vznikne z toho šťastné partnerství. Tohle to vypadá hezky na papíře, vypadá to hezky, jako hezká teorie, ale v praxi to takhle nefunguje.
To nevypadá hezky ani na papíře.
Ani na papíře. Takže nakolik já jsem schopen ty věci chápat, tak když chceme mít šťastný vztah, tak musíme mít šťastného muže, šťastnou ženu a potom se ty věci teprve můžou doplňovat a potom můžou vytvořit šťastný vztah. A když on přinese hromadu štěstí, ona přinese hromadu štěstí, tak ještě se ta hromada jakoby znásobí, protože se doplňují nějakým způsobem a vyroste z toho spoustu věcí, které by jinak nevyrostly. Ale nefunguje to tak, že on přijde s prázdnou, ona přijde s prázdnou a díky skvělému sociálnímu inženýringu a kvalitním metodám buddhismu nebo čehokoliv jiného z toho vznikne šťastný vztah. Takhle ty věci podle mě nefungují.
To je jako když si zvolíme špatného prezidenta a špatný zástupce, tak to taky nevznikne nic dobrýho.
Nebo kancléřku, nebo cokoliv jiného.
Nebo cokoliv jiného. No. Tak, a pojďme dál. Vlastně probrali jsme tři. Třikrát už jsem ti skočil do řeči, takže tři. A další jedna vlastně byla otázka, čím jsme se vrátili k té první a jdeme na čtvrtou.
Další je moudrost zkušenosti. Taková ta zkušenost, která nám říká, jak věci fungují a kdy jsme schopní držet nějaký historický odkaz. Tady je třeba zajímavý, že všechny takové ty říkadla, které říkáme, co jsme se učili jako malí děti a všechny ty hry, které jsme hráli jako malí děti a všechny takové ty věci, které se předávají z generace na generaci, tak vždycky předávají ženy. chlap většinou si s něčím pohraje, pak na to šťastně zapomene. Všechny ty říkadla, básničky a všechny ty věci, které nás maminky učily, tak my je šťastně zapomeneme, ale naše děti je umějí zase, protože jejich matky jim to je to všechno naučej. Takže ta historická zkušenost, tak tu nesou ženy v tomhle tom.
Mm-hmm. Myslíš si zase, že to nějak souvisí s tím, že učitelek je mnohem více než učitelů, a myslíš si zároveň, že to je dobře?
Já si myslím, že já bych řekl, nevím, teď mluvím.
To si řekl velice přesně. To byla první odpověď, která mě přišla úplně upřímná a dokonalá.
Tak je to předposlední pořád. Tak...
tak už si můžeš dovolit být upřímný, to je správně.
Ne, já si myslím, že tady je třeba rozdělit, kdy vychováváme a kdy učíme. Co se týká takového toho aspektu vychovávání, teď mluvím třeba o učitelkách v prvním stupni a tak dál, tak tam si myslím, že je daleko víc zapotřebí ten ženský aspekt. A co se týká toho přenášení složitých informací a složitých faktů, tak tam si myslím, že je zapotřebí ten mužský aspekt. Takže vím, že je tam spousta jiných činitelů, jako platové podmínky a nevím, co všechno jiného a tak. Ale myslím si, že z toho můžeme odvodit, proč na těch nižších stupních je tolik učitelek žen a na těch vyšších stupních, na vysokých školách a tak dál, se to buď srovnává, nebo těch mužů je možná víc. Ale pořád se točíme kolem toho, že ženská mysl nese jiný kvality než mužská mysl.
Mm-hmm. Už jsme si řekli čtyři.
Čtyři, tak.
A jdem do poslední, pátý?
Pátá, teď jsem zapomněl, která to je.
Pátá vlastnost už odbyla. Pátá chvátá.
No, tak...
Nevadí, můžeme pustit písničku a můžeš mrknout do
taháku. Přijdeme na ty mužské kvality. Přijdeme na ty mužské aktivity.
Takže jakoby jednu ženskou jsme nechali zahalenou tajemstvím.
Necháme jí v prostoru. Já si na ní vzpomenu.
Pokud někdo z vás tuší, co je pod tou pláštěnkou za vlastnost pátou, jakožto ženské moudrosti, tak to klidně dejte vědět. A pokud ne, tak se dozvíte řešení do 25 minut. Víc známo nedostaneš času. Ale klidně přeskoč na mužské aktivity.
No a ty mužský, jak jsem říkal zase, pro muže je snažší manifestovat něco, čemu buddhisti říkají aktivity. A to jsou ty aktivity uklidňující, kdy jsme schopni situaci postavit zpátky na nohy a strčit lidi do správných rohů a dát jim tu správnou práci, kterou mají dělat. Aktivita obohacující, kdy jsme schopní věci stavět, kdy jsme schopní věci vytvářet, kdy jsme schopní věci propojovat, kdy jsme schopní něco zajímavého vytvořit. Potom je to aktivita fascinující, kdy neseme tolik síly a tolik energie a tolik inspirace, že to lidi prostě fascinuje, jdou za náma. No a konečně čtvrtá aktivita je aktivita ochraňující, kdy zároveň chápeme, jak věci fungují. Takže máme spoustu moudrosti a víme, co je třeba udělat, a zároveň máme spoustu síly, aby jsme dokázali ty věci opravdu chránit a dovést k správnému výsledku. Takže teď, když ty dva světy dáme dohromady, ten ženský svět plný moudrostí a mužský svět plný různých aktivit, tak když tyhle ty věci dáme dohromady, když nositelka moudrostí a nositel různých aktivit se dají dohromady, tak pak dochází k tomu, že my jsme schopní ty kvality svého partnera velice rychle a velice, velice přímo přebírat, obzvlášť pokud jsme žena. Ty chlapi to mají trošičku složitější, že musí opravdu to A z A vyplývá B, z B vyplývá C a tak dál, a tak dál. Ale ty ženy jsou schopní intuitivně přejímat všechny ty mužské kvality. Ale i muži jsou schopní, když se zamilujou nebo když jsou inspirovaní nějakou ženou, tak jsou schopní ty kvality přejímat. A díky tomu se v podstatě vytváří taková rovnovážná situace. Jak jsem říkal, objeví se spoustu prostoru, který vyplní síla a energie. Objeví se otevřený prostor a ten prostor vyplní něco zajímavého. Takže v okamžiku, kdy máme podařený vztah, tak ty věci jsou najednou takový celý kulatý, všechno prostě sedí na zemi, něco zajímavého se děje v prostoru a ty věci jsou najednou zářivý, jsou najednou prostě sexy. A to je to, co vytváří ten podařený vztah, který funguje.
Mhm. Tak, to byla teorie. A teď, kdy se ti to námo naposledy povedlo takhle?
Hele, Petře, já jsem se teda nechal přemluvit, že budeme o těchto z těch věcech mluvit, ale jenom pod tou podmínkou, že co se týká praktické aplikace, tak budeme mluvit o tobě. Takže já se teď dovolávám tohohle dohody,
kterou jsme udělali. Se dovolává. Tak samozřejmě tohle je moment, kdy už můj host nemluví vůbec žádnou pravdu, ale nevadí, konec konců v této společnosti se to děje neustále, takže jste na to zvyklí. Ale promiň, vypadá to, že jsem mi skočil do řeči, to, což jsem nechtěl, jenom jsem to chtěl uvést na pravou míru.
Ne, já si myslím, že ta teorie byla natolik zajímavá, že posluchači teď musí trošku strávit tu teorii a nebudeme nutně teď aplikovat v praxi hned. Jsem si říkal.
Dobře, tak já si zase řeknu, že budu ohleduplný a že se nebudu nímrat v tvém osobním životě a zeptám se tak jakoby zase všeobecnějš, můžu-li? A to je...
Kde tady máte pojistky, že bych vyplnul pojistky a tím bychom to vyřešili?
Jak tyhle ty věci, které si popsal jakoby mužský, ženský, jakoby mužský aktivity, ženský moudrosti, dohromady z toho vzniká prostor, ve kterém se dějou zajímavé věci, tak do jaký míry vlastně, aby to takhle ideálně proběhlo a děly se ty zajímavé věci, tak to musí být takto rozdělené. Mám ti na mysli, zdali muž může být jakoby nositelem nějakých těch ženských vlastností a žena naopak může mít víc rozvinutý ty mužské vlastnosti, byť se narodila v ženském těle v tomhle životě a stejně tam ta kompatibilita nastane.
Mm-hmm. To je super otázka, jo? Protože když se podíváme, jak vypadal svět před 100 lety, před 200 lety, před 300 lety, tak to rozdělení na ty mužské role, na ten mužský svět a na ten ženský svět bylo daleko výraznější a daleko, daleko znatelnější. Od žen se opravdu očekávalo, že se budou starat o rodinu, že budou vychovávat děti, že se budou starat o domácnost a tak dál. A od muže se očekávalo, že vyhraje vítězí ve všech bitvách, uchrání svoji rodinu, přinese domů něco k jídlu, nebo minimálně zažene medvěda, nebo něco jiného. Takže samozřejmě, že ty role byly daleko víc diferenciovaný, ale dneska je ten svět takový, se změnil,
evolučně
se změnil, přesně tak.
Ale jestli jsi chtěl říct nějaký jako vznešenější slovo,
dej. To já jsem nechtěl...
Já jsem z něj něco mezi evolucí a ovulací, ty tam lezl.
Nechtěl jsem narazit na takové
slovo. A o tom by se ti chtělo bavit, vej? Ne. O tobě ne, ale o ovulaci do toho by se spustil raz, dva.
No a tak jenom jsem se tak nějak zamyslel.
Nechci to bylo slyšet,
Nechci teď prostě... posuzovat, jestli to, jak se svět změnil, jestli je to dobře, nebo jestli je to špatně. Jestli ženy jsou šťastnější, než byly, a jestli muži jsou silnější, než byly, to necháme na posluchačích, ať si to sami rozhodnou. Nebudu ani šťourat do různých feministických hnutí, které jsou velice aktivní. Otázka je, jestli jsou ty dámy, které zatím jdou, jestli jsou tak šťastní a tak spokojení, jak si představujou. To teď necháme na posluchačích, ať to posoudí sami. Nicméně, ten můj závěr je takovej, že ty role jsou dneska opravdu daleko méně diferenciovaný. Že dneska po mužích chceme, aby od rána do večera vyplňovali v práci nějaký excelové tabulky, po ženách chceme to samý, prostě muži musí dělat spoustu věcí, které by dřív nedokázali udělat, protože by na to neměli dostatečně malý nástroj.
Třeba vyšívání, jo?
Nebo vyplňování daňového přiznání, nebo já nevím, cokoliv jiného.
Taky seš proto, že by chlapi neměli vyplňovat daňový přiznání,
jsem
proto, jo?
Úplně, protože to je věc, kterou já nedokážu vůbec nějak dát dohromady.
A co ženy? Myslíš, že by ženy měly vyplňovat daňový přiznání?
Tak z toho, co jsem viděl, tak míň u toho trpějí. Ne? Taky myslím, že by neměli vyplňovat, ale míň u toho trpějí. My muži u toho trpíme daleko víc teda. Já radši teda kopu jámu, jo, to je moje oblíbená činnost.
Aby místo... do ní někdo jiný spadnul?
Ne. Místo vyplňování daňového přiznání klidně vykopu 2metrovou jámu, klidně to budu dělat celý den, místo, abych 10 minut vyplňoval daňové přiznání.
Na každého finančního... Nebo na úředníka. Každou osobu z finančního úřadu jedna jáma. Tak, no problém.
Tak, ale doufám, že si nás teď nenajdou.
Já zase nemám problém zahrabávat jako jámy. My jsme to mohli dát dohromady.
Tak to dáme.
Pak by ani ženy nemuseli vyplňovat daňová přiznání. A jak si říkal, by ten svět byl takový zajímavý a děli by se smysluplný věci.
No ale v konečném důsledku, teda ty mi furt skáčeš do řeči, to teda vypadá často tak, že dneska se setkáme s muži, který mají rozvinutou spoustu moudrostí a naopak by potřebovali trošičku popohnat nějakou tu aktivitu, a nebo z druhé strany se setkáváme s ženami, který mají spoustu síly, mají spoustu aktivit, mají spoustu těchhle z těch akčních vlastností a nemají naopak třeba natolik rozvinutý všechny ty jemný éterický záležitosti.
A kolikrát nemá ani doma uklizeno, viď?
Přesně, tak. No.
Takže takhle. Takže si myslíš, že to... Já si vlastně říkám, že to nechceš posuzovat, zdali to bývalo lepší nebo nebylo lepší.
Já
ale...
to klidně posoudím. Ale,
ale neručím za sebe. Zeptám se spíš jinak. Co si myslíš, že to způsobilo tenhle ten směr? Že místo toho třeba, tak ono to mohlo jít dvěma směrama. Buď by se to ještě víc jakoby diferenciovalo, anebo by to šlo blíž k sobě, až by se to jakoby překřížilo a to je vlastně tam, kde to teď je.
Tak to je přesně tam, kde to teďkon je. Že...
A co si myslíš, že to teda způsobuje? Že ženy jsou méně ženami a muži jsou méně muži?
Myslím si, že to způsobuje trošku zmatek. Že když se koukneme do různých oblastí a teď zase se třeba dostaneme k politice, tak když se podíváme dneska na jakýkoliv summit Evropské unie, tak zjistíme, že ty nejvyšší posty v Evropské unii častokrát dostávají například ženy teďkon, který mají spoustu pocitů a spoustu věcí, ale v okamžiku, kdy je třeba akčně najednou něco udělat, uzavřít hranice, bránit Evropu, dělat cokoliv jiného, tak oni najednou nevědí jak, protože jim tam pořád skáče ten hlavní program, máme všechny rádi a všechny jsou fajn a všechno je OK. A naopak máme zavřený muže na různých pozicích, kde chceme, aby přehazovali různý lejstra a ty chlapi nejsou schopní dostatečně konsekventně tohle to dělat, protože potřebují vyběhnout ven do volného prostoru a cítit vítr ve vlasech a něco udělat. Takže ne vždycky to přináší bohužel dobré výsledky, když se ty věci takhle nějak pomíchají.
Mm-hmm. Máme tady otázku od Petra Velikého. Ona už tady visí, koukám, měsíc, ale byla zapadlá a nicméně ne úplně tak, není tak úplně mimo tohleto téma, aspoň ta první část, co jsem si stihnul přečíst. Petr píše, ahoj kluci, mám dotaz ohledně Lamy Oleho. Zajímám se už celkem dlouho zajímám se už celkem dlouho o buddhismu z diamantové cesty a zajímalo by mě, čárka, koluje totiž po internetu, že Lama Ole měl poměr se svými studentkami. Nevím, jestli to nejsou pouze pomluvy, ale chtěl bych znát váš názor na tuto věc. K tomu bych chtěl navázat takovým obecnějším dotazem, a to na důležitost důvěry v Lamu v buddhismu diamantové cesty. Děkuji za odpovědi a skvělý pořad, hlavně pro ty, co se nedostanou tak často do centra. Petr.
Tak nevím, jak se jmenuje ten gentleman, který posílal ten dotaz.
Mám napsat Petr Veliký, ale Petr Veliký. Nevím, jestli se tak úplně jmenuje.
No tak těžko aktuální říct. Informace je taková, že Lama Ole si jednu svoji studentku vzal si ji za ženu. A Lama Ole je teďkon ženatý. Takže tahle záležitost prostě skončila tímhle s tím způsobem. Jo. Lama Ole měl, nebo Lama byl samozřejmě ženatý, jeho žena Hanach zemřela v roce, teď já si nedokážu to vzpomenout, 2008, 2007, 2007.
No, 6 možná dokonce.
Tak, tak, tak. A loni, jestli se nepletu, tak se Lama Ole znova oženil.
A druhá část otázky, jak... Oh, pardon, ještě to otevřu jednou. Kde jsem to měl? Tady. Jak důležitá je důvěra v Lamu v buddhismu diamantové cesty?
Já myslím, že o tomhle jsme už mluvili taky několikrát, že dobře je nejdůležitější je správně pochopit to slovo důvěra. Když to hodně zjednoduším, tak jsou dvě důvěry. Jedna to je taková ta slepá důvěra, prostě důvěřuju tomu, že paní učitelka ve školce je nejchytřejší, si jsem nikdy neviděl žádnou jinou a nevím, jak to vypadá na základní škole, nevím, jak to vypadá na střední škole a na vysoké škole, ale prostě věřím, že paní učitelka je nejchytřejší, tak to je ta jedna důvěra. A potom je druhý druh důvěry, která vzniká v okamžiku, kdy toho člověka vidíme v různých krizových situacích a vidíme ho v těžkých životních situacích, jak s nima zachází a vidíme ho, jak funguje, když 3 dny nespal a tak dál. A pak vzniká trošku jiná důvěra. A to je taková ta důvěra, která stojí na nějakých skutečných zkušenostech, prožitcích, která se opírá o něco, co jsme opravdu viděli. A tenhle ten druhý druh důvěry, ten je důležitý. Ten první druh důvěry, ten přichází a odchází podle toho, jak se vyspíme. Ten druhý druh důvěry, ten pokud jsme něco skutečného prožili, tak stojí na stabilních nohách. A tenhle ten druhý druh důvěry pak nás dokáže prosekat skrz různý těžký situace.
Tak, koukal jsem, jestli tady ještě máme nějakou otázku. A vypadá to, že asi ne, což tady možná máme na Facebooku. A, je tady něco. Zdravím na půlnoc, měl bych otázku z praxe. Je možné věnovat se více partnerkám současně s tím, že všechny o sobě vědí a jsou spokojené? To je první otázka. A do jaké míry zde přihlížíme k utrpení, jenž jsou způsobeny lidem kolem nás díky jejich stuhlým konceptům? Děkuji za váš pohled, Radek. Takže já bych to nějak se pokusil přeložit z češtiny do češtiny a to asi následovně je problém, pokud máme více partnerek a oni o tom vzájemně vědí a jak moc tím stejně ubližujem někomu, komu se tenhle ten fakt nelíbí. A má prostě ten stuhlej koncept, že prostě když partnerka, tak jedna a tečka.
Tak na buddhismu je jedna věc, kterou já mám opravdu rád, a to je to, že buddhismus obsahuje spoustu učení o tom, že lidi mají být šťastný, ale ne nutně lidem říká, jakýma metodama toho štěstí mají dosahovat. Takže buddhismus ani Buddha nikdy nikomu neříkal, s kým má prožívat svoje štěstí a kolik u toho má být partnerek nebo partnerů, jakým způsobem to má být. Pokud, já bych osobně řekl, že pokud jsou všichni šťastní a všichni jsou spokojení, tak jakákoliv kombinace 3 plus 8, 1 plus 4, 2 plus 4 nebo cokoliv jiného, nebudu do toho nějak zasahovat. Otázka je, jestli opravdu jsou všichni spokojení a všichni šťastní. Jo.
A to do jaký míry brát ohledy na někoho, když tímhle tím naším chováním ho vlastně jakoby zarážíme, nebo on, je to vlastně jediný trpící v tom 2 plus 4 plus nekonečno těch, kteří jsou z toho jakoby celkem jako fakt rozsekaný, že jak se něco takového může dít.
Já.
Je tam někde vůbec jakoby trošku, hranice naší zodpovědnosti?
Já se trošku obávám, že i kdyby jsme od rána do noci dělali to, co od nás lidi očekávají, že to množství štěstí na tomhle světě nějak závratně nezvýší. Jo. Na světě existuje taková skupina lidí, říká se jim moralisti, ty mají velice dlouhé seznamy toho, jak se mají v ostatní chovat a pak hrozně trpějí, když se ostatní chovají jiným způsobem. No a nejhorší na tom je, že když se všichni chovají tak, jak to na těch seznamech mají, tak oni nejsou šťastnější, jenom jsou víc frustrovaní a připisují na ten seznam další a další body a pokyny, jak se ty lidi mají chovat. Takže já bych odpověděl, asi bych tak nějak šalamounsky, lišácky bych odpověděl.
Jo. To o tom je celý tenhle ten pořad.
Já bych, zbytečně bych tuhle tu skupinu lidí nedráždil, protože oni jsou schopní prostě v tom nešťastném stavu udělat spoustu ještě daleko...
Nových
pravidel a nových věcí, protože mají pocit, že musí všem přenést další moudro a předat jim další svoje zkušenosti, aby byli šťastnější, když o to ty lidi úplně nestojí. Takže já bych ty lidi úplně nedráždil a z druhé strany navenek, na té vnější úrovni bych ty lidi nedráždil a na té vnitřní úrovni bych chápal, že oni stejně nebudou šťastnější, když budeme dělat všechno to, co si přejou. Možná, že prvních 5 minut budou šťastnější, možná, že si dokonce oni myslí, že budou šťastní, když my budeme dělat to, co oni si přejou, ale myslím si, že to není žádný hluboký a skutečný štěstí.
My se blížíme pomalu ke konci toho dnešního vysílání a moje otázka zní, uměl by si říct nebo pojmenovat, co je taková jakoby nejčastější chyba, když použijeme klidně tohleto slovo v rámci dorozumění, kterou lidi vlastně od vztahu mají, nebo kterou do toho vztahu nebo do potenciálního vztahu přinášejí?
Já si myslím, že...
Jaký koncept, který je natolik jakoby zásadně špatně, že je to téměř jistota toho, že když s tímto do nějakého vztahu člověk vstupuje, tak to nedopadne dobře.
Já si myslím, že to je ten problém, když dvě nešťastné mysli se setkají a vytvoří koncepci, že když budou spolu, že jim to dá trvalé štěstí.
To jsme říkali.
Já myslím, že tohle je ten základní. Mm-hmm. Že tohle je ten základní problém. Jo.
Druhý základní problém.
Já si myslím, že...
Dobře, spousta lidí, kteří nejsou nešťastní, jdou do vztahu s někým, kdo taky není nešťastný.
Já si myslím, že další věc, která je podle mýho názoru důležitá, je to, že když už se s někým setkáme a máme spolu spoustu silných pocitů a tak dál, tak to pravděpodobně znamená, že máme spolu nějakou silnou karmu z minulosti. Tak další věc, kterou je podle mýho názoru dobrý trošku otestovat, je to, jestli ta silná karma, kterou máme z minulosti, ty silný pocity, který nás drží pohromadě, jestli jsou dobrý, anebo jestli jsou špatný, protože může nás to k sobě přitahovat, i když jsme v minulosti dělali dohromady spoustu dobrých věcí, i když jsme dělali spoustu špatných věcí. Některý lidi mají velice silný vztahy, ale v podstatě ty vztahy jsou toxický, protože jakmile ty dva lidi se dají dohromady, tak to udělá nějaký neštěstí. Začnou ještě víc pít a začnou ještě víc dělat lumpáren a tak dál. No a pak jsou vztahy, které drží spolu nějaká dobrá energie a tyhle ty lidi, když jsou spolu, tak to vyzařuje navenek nějakou dobrou energii. Takže tohle je možná věc, kterou bych asi v novém vztahu trošičku otestoval. Nejlepší je zeptat se našich chytrých kamarádů, který máme rádi, jakým způsobem na nás reagují, nebo stačí jenom pozorovat, jak na nás reagují, jestli nás spolu vidí rádi, nebo jestli nás spolu nevidí rádi. Takže tohle je druhá věc, asi kterou bych doporučil. No a možná ještě jedna věc mi napadla, že když máme ten dobrý vztah spolu, že pořád bychom měli být schopní cítit, jaký druh toho vztahu to je. Že někdy to může být milenecký vztah, někdy to může být přátelský vztah, někdy to může být vztah bratr a sestra, někdy to může být vztah takový model matka a syn, nebo cokoliv. Takže bychom měli tak nějak cítit, jaká energie mezi náma je a neměli bychom za každou cenu chtít z toho vztahu vydolovat něco, co tam není. Nebo nějakým způsobem ho převrátit vzhůru nohama, protože ta energie toho vztahu prostě je určitá.
Mhm. A co bys doporučil posluchačům, kteří mají tendenci takhle třeba ovšem přemýšlet, nedej bože si třeba i pustit tenhle ten pořad občas a řeknou si, že to nejsou jakoby úplný ptákoviny a teď ještě, jako nedej bože, na druhou se začnou podle toho třeba i řídit a samozřejmě to trošku zlehčuju, ale mají tam takový ten, tu tendenci hodně přemýšlet a teď třeba na základě toho dnešního pořadu a toho, co si teď řekl, budou mít tu chuť, tu tendenci s tím druhým partnerem si o tom to všem povídat. Jinými slovy, vlastně to chtít pojmenovat. A my máme tak, víš, takový trošku ten vztah jako bratr se sestrou. Myslíš si, že to je dobrý nápad?
Myslím si, že to není úplně dobrý nápad. Že vždycky pocity...
A, pardon, někdo nám volá. Slyšíme se?
Aha, slyšíme se, jo. Tady Radek Žrák, zdravím.
Nazdar, Radku, čau, čau.
Čau. Jestli můžu ještě doplňující otázku, to je otázka teďka, co jsem měl.
Hele, úplně doplňující otázka k otázce, to je dvakrát super.
Jo, tak dobře, já teda si tlumím rádio, tam se to povídá, to asi
no. Nějakým... Hlavně, až bude námořní odpovídat, tak se vypni úplně.
Aha, dobrý, to je jasně. Dobrá.
Nebo se já něco jsem... rozvíš. Ne, promiň, jo, povídej.
Jo, dobrý. Já jsem chtěl jenom doplnit, že tam vlastně to, on to vzal, jakože, já jsem tu otázku položil možná tak, že tam lidi jako kolem, co se dívají na nás, že jim to jakoby vadí, že to jsou ti sběrači těch moralisti, ale co se stane v případě, to mě zajímalo, když ta partnerka nebo kamarádka nebo prostě někdo, s kým člověk ten jakoby ten nějaký ten vztah má, není to vždycky nějaký vztah jako až tak vážný, ale prostě se stýká s někým a teďka trpí ten její přítel nebo manžel, jo, tam prostě se to týká té osoby. A jo, takže to by zajímalo, jaký na to je pohled. Potom teda, když už teda tak se týká...
To už nejsou takový ty nezávislí moralisti, přesně. To je někdo, komu zahříváš třeba jeho stranu postele občas.
No právě, aby jakože už takové něco přichází vlastně a teď vlastně to ztrácí, jo a tak. Přičemž tam nejde o to, že by někdo někoho přetahoval, ale spíš to rozhodnutí té osoby, té partnerky samotné třeba i, jo, že
jo.
Jakoby, že se někde může realizovat jako jinak a tak.
Jasně.
Jo, tak já to takhle položím a jestli bys mu to takhle mohl tlumočit. Děkuju moc.
Jo. Díky taky. Tlumočit nemusíme, protože námořník to slyšel v přímém přenosu všechno.
Tak to původní zadání, ta původní otázka byla jiná, že všichni jsou happy a všichni jsou šťastní, jo. Ale teďkom podle tohohle upřesnění, týhle aktualizace, tak tam už začíná být někdo, kdo není úplně šťastný, kdo není úplně v pohodě. Možná by se pak ukázalo, že nejenom, že manžel není v pohodě, ale i děti nejsou pak v pohodě a tak dále, jo. Cokoliv na světě děláme, ať máme jakoukoliv motivaci, tak to vždycky přinese něco dobrýho a z druhé strany to přinese něco špatného. My musíme být dost chytrý na to, dost moudrý na to, aby to dobrý, co to přinese, bylo vždycky větší, než to špatný, co to přinese. Nechci být žádný moralista, nechci se zaradit do této
skupiny. No teď už ani nemůžeš.
Teď už ani nemůžu. Já bych tady kolegovi, který volal do rády, já bych řekl, hele, musíš se spolehnout na svoji vlastní moudrost, jo.
Kdybys byl ženská, tak na intuici.
Musíš si vzít ty lékárnické váhy a na jednu stranu si dát, co to dobrýho přinese, kolik to přinese radosti a já nevím, svobody a kolik nových věcí to přinese a z druhé strany, kolik věcí to zničí, zlikviduje a sebere. No a pak si musíš zvážit, jestli je to dobrý krok, nebo jestli je to špatný krok. Tady prostě není žádný jako jednoduchý univerzální řešení pro všechny. Jestli na konci téhle záležitosti bude rozpadlej vztah a děti v polepšovně a já nevím co jiného, tak je to špatně. No a pokud na konci bude jenom jedna dáma, která dřív opustí gentlemana, který ho by stejně opustila, akorát, že to bude trošku dřív, tak ty ztráty nejsou zase až tak velký, jo. Takže musí kolega sám to zvážit, no.
Jak říká námo, musíte to sami zvážit všechno. Můžete i zvážit, jestli budete spát nebo budete poslouchat rádio do rána, protože rádio nepřestane, ale to, co přestane za malou chvíli, je tenhle ten pořad, který jsme dneska věnovali tématu vztahy, lidské vztahy, láska a buddhismus. Nám se začínal po hodině konečně poprvé usmívat tady, jakože už to má za sebou. Nerozkryli jsme jeho osobní život a jeho láskyplné vztahy. Tak co nám řekneš na úplný závěr, námořníku?
No, doufám, že teda... že ty, co nás měli poslouchat, tak nás poslouchali a ty, co nás neměli poslouchat, tak to vypnuli a doufejme teda, že...
Kolik to bylo jakoby z tvýho okruhu, kde bys si nepřál, aby to bylo?
Takhle jsem to nemyslel.
Já jsem to tak slyšel, no.
Jenom prostě doufám, že se ten pořad dostal k lidem, ve kterým se měl dostat a že zítra zase nebudou tady stížnosti a různý věci, že...
Z finančáků.
Tak. že nám nebudou přehrabávat zahradu, kde jsme zakopali 4 pracovníky finančního úřadu.
Myslíš to, že i zaměstnanci finančního úřadu mají buddhovskou podstatu?
Mají,
víš, takhle
jako... je strašně hluboko, ale je třeba hodně dlouho kopat, ale po dlouhém hledání...
Jakože musíme zakopat hodně hluboko?
Tak.
Je musíme zakopat?
Tak, aby se...
Nebo u nich musí oni hluboko kopat, aby našli svoji buddhovskou podstatu?
No nejdřív my je musíme zakopat a pak oni musí ještě hluboce kopat, aby...
To budou mít těžký.
Tak,
no,
tak.
Když je člověk zakopaný, tak se mu samotnímu...
Prostě není to jednoduchý, není to
blbě
jednoduchý.
Kope, a když je těch lidí hodně, tak založí město, které jsme nezakopané.
prostě tu karmu bys nechtěl nést na zádech, tohle z toho.
No. Jedna hodina, 4 minuty... 60 minut cca plus minus autobus vyhrazených pro pořad půlnoční darma tímto končí. Já děkuju mému dnešnímu hostu, ze kterého teda nebylo jednoduché něco dostat, ale přece jenom něco a hlavně s vaší pomocí se povedlo. Tak nám zůstaňte věrni, pokud to jde. Když to nejde, tak se nic neděje. A za 14 dnů poslední půlnoční darma před prázdninovou pauzou. Kdo tady bude ještě za hosta, nevíme, ale od mikrofonu tento pořad bude moderovat Dan. Tak, já vám přeju hezký večer, teď už je to jednoduchý, dobrou noc, 1 hodina 5 minut, posloucháte Rádio 1 a mějte se krásně.